δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει η Ζωή Μούσιου.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με χαρά σας λέμε ότι παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε τις συναντήσεις και τις συζητήσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εδώ και τα οποία δίνουν πολύ διαφορετικό στίγμα με το έργο τους, με τα γραπτά τους, με τη ματιά τους και δίνουν χρώμα και στην αθηναϊκή κατάσταση, αλλά πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα. Δίνει τον τόνο πάντα η Θεσσαλονίκη. Και Αλεξάνδρα, ήθελα να σου πω ότι διάβασα μια πολύ ωραία φράση στον ερχομό μου εδώ για τα στούντιο της ΕΤ στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, που έλεγε: «Γύρω από μια αλήθεια χαζεύουν χίλια ψέματα».
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στούντιο του 958 του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ στην Θεσσαλονίκη και θα συνομιλήσουμε με τον Θωμά Κοροβίνη με αφορμή το τελευταίο του μυθιστόρημα. Αν και Λίνα, ο κύριος Κοροβίνης μέσα από την μυθιστορηματική βιογραφία του Δημήτρη Στεργίου μας ξεναγεί κυρίως στις γειτονιές του Πειραιά, που δείχνει ότι οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης δεν είναι περιχαρακωμένοι, να το πω έτσι, στα σύνορα εδώ της επαρχίας, αλλά απλώθηκαν με απίστευτη λεπτομέρεια. Γνωρίζει όλες τις γειτονιές του Πειραιά όπου έζησαν, μεγαλούργησαν οι ρεμπέτες και πέταξε μαζί τους και πέρα από τον Ατλαντικό για να βρεθεί εκεί στην Αμερική, όπου επίσης μεγαλούργησαν εκείνη την εποχή μετά τον εμφύλιο.
Ο Θωμάς ο Κοροβίνης μαγνητίζεται, θα το πω και έτσι, από τα σημεία πάνω στο χάρτη τα οποία γέννησαν λαϊκό πολιτισμό.
Όλα αυτά περιέχονται μέσα στο τελευταίο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη με τίτλο «Ο Μπέμπης», εκδόσεις Άγρα, όπου με μυθιστορηματικό τρόπο είναι η βιογραφία του Δημήτρη Στεργίου, που είναι ο Παγκανίνη, όπως κάποιος είπε κάποτε, του Μπουζουκιού, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, τον οποίον συναντάμε σε πάρα πολλά ορχιστρικά κομμάτια και ήταν αυτός ο οποίος συνόδευσε τους περισσότερους εκείνης της εποχής, Λίνα.
Να δώσουμε το βήμα στον Θωμά, τον Κοροβίνη. Καταρχήν να τον ρωτήσω ποιο χαρακτηριστικό αυτού του μουσικού, του Δημήτρη Στεργίου, που είχε το παρατσούκλι ή να το πούμε το καλλιτεχνικό του όνομα «Ο Μπέμπης», ποιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που τράβηξε τον Θωμά Κοροβίνη να ασχοληθεί με την περίπτωσή του?
Από χρόνια είχε βγει ένα βιβλίο του Γιώργου Αλτή, του Μπουζουξή, με τους επιφανείς μπουζουξίδες δεξιοτέχνες, και το είχα παρουσιάσει στην Πριγκιπέσσα εδώ στο κέντρο πριν μερικά χρόνια. Από εκεί λοιπόν, ορμόμενος, με εντυπωσίασε, ήξερα τον Μπέμπη απ' έξω και άρχισα να ψάχνω ό,τι υπάρχει γύρω από την προσωπικότητα του Μπέμπη, που δεν είναι και πολλά πράγματα. Είναι τα βιβλία της Κλιάσιου, κυρίως αυτό το σημαντικό που για τον Μπίνι, όπου ο Μπίνις λόγω της επιστήθειας φιλίας έχει πολλές αναφορές στον Μπέμπη και προσωπικές εκτιμήσεις του χαρακτήρα και της μουσικής του, ας πούμε, υπόστασης. Αλλά αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα ο τρόπος που παίζει, όταν πρώτο άκουσα, νόμιζα ότι ακούω κλασική μουσική. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί με έναν Μπουζουξή. Δηλαδή με τον παίξιμο του Παπαϊωάννου ή του Τζιτσάνη ή δεξιοτεχνών όπως ο Τατασόπουλος, ας πούμε, ή ο Σπόρος. Κάτι άλλο συνέβαινε εδώ. Μαθαίνοντας και την καταπληκτική πρόσβαση και την σπάνια παιδεία που είχε αποκτήσει από παιδάκι στον Πειραιά, στον δυτικό κόσμο της μουσικής, αυτός ο συνδυασμός μου φάνηκε αχτύπητος. Δηλαδή ότι μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να παίξει στο μπουζούκι ή στην κιθάρα πολύ νωρίτερα, γιατί όλα τα εγχόρδα τα έπαιζε στα δάχτυλα. Ας πούμε Μότσαρτ ή Μπαχ και πιάνο έπαιζε. Και από τη στιγμή που αρχίζει και συνομιλεί, που φλερτάρει, που τον τραβάει μάλλον, τον τραβάει, γιατί δεν είναι ούτε από Λούμπεν η καταγωγή του προερχόμενη, ούτε από λαϊκό σπίτι. Είναι από ένα μέσο σπίτι, προνομιούχο μάλιστα του Πειραιά. Αλλά η κλίση του είναι στη μαγιά. Και μπαίνει και η δυτική του παιδεία μέσα, ας πούμε, στην θεραπεία του μπουζικιού, στο οποίο αφοσιώνεται με ένα πάθος, ας πούμε, ισόβιο καλογερικού τύπου. Έτσι, απόλυτης αφοσίωσης. Λοιπόν, μαζί με αυτά που έλεγα πριν όμως για να ολοκληρώσω, δεν αρκούν αυτά για έναν άνθρωπο σαν εμένα που, ας πούμε, τους ψάχνω χρόνια και τα λοιπά. Δεν μου φτάνει η βιογραφία ή να είναι κανείς εντυπωσιακός, γοητευτικός ή να παίζει πολύ ωραία. Είναι αυτή η κατάρα, αυτό, ας το πω σε εισαγωγικά. Αυτό το εσωτερικό δράμα που περιείχε αυτός ο άνθρωπος, το οποίο το γυνηγούσε. Δεν γίνεται κανείς αλκοολικός επειδή απογοητεύτηκε, επειδή ο πατέρας του, ας πούμε, συμβαίνει αυτό το γεγονός που σημαδεύει την παιδική ηλικία μόνο, ή γιατί ερωτεύεται την Μπέμπα Μπλάνς και μόνο. Εάν η ψυχή δεν κουβαλάει μέσα της μια στιφόρα, δηλαδή να είναι κεντυμένο ένα δαιμόνιο, πώς να το πω. Αυτό που δεν εξηγείται εύκολα, και αυτό είναι που με προβλημάτισε και με ενδιέφερε και ήθελα να το αναδείξω μέσα από τον φανταστικό διάλογο που κάνω στο βιβλίο. Δηλαδή που βάζω να μιλάει με ένα φίλο του που είναι σαν να συνομιλεί με εμάς ή με οποιονδήποτε, ο οποίος ο φίλος ο πιο συνετός πάει να τον φρονηματίσει, να τον συνεφέρει. Αλλά και παράλληλα να απαντηθεί στο μεγάλο ερώτημα όλων μας που είναι το υπαρξιακό. Μα δεν υπάρχει απάντηση. Ούτως επανάβριο δεν το έδωσε.
Τώρα πάντως που μιλούσες για τον αλκοολισμό του Δημήτρη Στεργίου, με απασχολούσε, γιατί το, ας πούμε, ο δαίμονας ή οι δαίμονες που κρύβουμε οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή μας και τα λοιπά, δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, είναι παλιό από τη γέννηση του κόσμου. Και μου ήρθε η ερώτηση μέσα μου, λέω, στην αρχαιότητα πώς παλεύανε αυτούς τους δαίμονες, γιατί τότε ίσως τα ποτά που υπήρχανε δεν στέλνανε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους. Δηλαδή,
όχι,
ίσως ήταν πιο αθώα.
Αλκοολούχα.
Έτσι.
Κάτι θα είχαν, δεν ξέρω τι είχαν. Οι Ινδιάνοι έχουν διάφορα από πανάρχιους χρόνους. Και οι δικοί μας οι αρχαίοι κάτι θα είχαν. Mm-hmm. Μήπως τους μεθούσε ο έρωτας παραπάνω, που ήταν πιο ανοιχτά τα πεδία δράσης και πλεύσεις των ανθρώπων στον έρωτα.
Ίσως και η σχέση με τη φύση, Θωμά, η μεγαλύτερη, η αμεσότερη σχέση με τη φύση, ενώ μετά που ήρθαν και τα αλκοόλ και τα αυτά, στριμωχτήκαμε οι άνθρωποι στον αγώνα της αναγνώρισης, της ταχύτητας, της, ξέρω, πολλών ταλαιπωριών.
Της ταχύτητας και του στριμώγματος μέσα στον αστικό χώρο που συνυπάρχουμε.
Ακριβώς.
Όπου και τα πάθη μας δεν μπορούν, δηλαδή οι άνθρωποι μέσα τα διαμερίσματα βγαίνουν. Τι θα κάνουνε? Αν είσαι στην Καρολίνα, ας πούμε, στο Νότο, ξέρω εγώ, γίνεσαι ηρωίδα του Τένεσι Ουίλιαμς, η οποία έγινε με ένα ποτό όλη τη μέρα μέσα στο διαμέρισμα, ωραία, καλοντημένη και μισομεθυσμένη. Και λίγο, ας πούμε, παραλογισμένη. Εάν είσαι δικιά μας γυναίκα στο χωριό, πού θα βγάζεις τα πάθη σου? Είναι δύσκολο, αλλιώτικο. Είναι και οι συντεταγμένες γεωγραφικές, η ανθρωπογεωγραφική, ας πούμε, κατάταξη του, πού βρίσκεται ο άνθρωπος και τι τύχη θα έχει. Τώρα εμείς μέσα στις πόλεις έχουμε το αλκοόλ, τα σκονάκια, όλα αυτά που κάποτε δεν τα είχαμε. Οι δικές μας οι γενιές, δηλαδή μετά το Πολυτεχνείο, ακόμη και μέσα στη δικτατορία και στα πανεπιστήμια, δεν είχαμε ούτε καν το μαύρο καλά-καλά.
Εγώ κάτι βερμούτ.
Δεν είχαμε μόνο το ποτό.
Κάτι βερμούτ.
Ταβέρνες, νίκης, τραγούδι.
Ακριβώς.
Αντάρτικα.
Ναι, τότε το Αντάρτικο ήταν ένας προσανατολισμός. Ξέρεις, σου λέω,
δηλαδή. Ήταν και αυτό μια μέθη, αλλά πάντως δεν είχαμε το ναρκωτικό, ας πούμε.
Ακριβώς.
Το οποίο μετά το ναρκωτικό έγινε ο όπλο στα χέρια των νέων τώρα που πάει χωρίς να περνεί και λέει στη μάνα, στον παπά, πρόσεξε καλά, θέλω αυτά τα δικαιώματα, αλλιώς θα πάρω ηρωίνη.
Ο Δημήτρης Στεργίου πέθανε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, στα 45 του χρόνια, το 1972, και πέθανε αλκοολικός και είχε περάσει την άλλη διάσταση, γιατί πέρασε τελικά και από το Δαφνί, το δρομοκαΐτιο, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο ξέφυγε από αυτή τη ζωή.
Στο delirium tremens πέρασε. Ναι,
και αναρωτιέμαι, επιστρέφοντας από την Αμερική, τι ήταν αυτό που ενδεχομένως λέτε το σκοτεινό κομμάτι του εσωτερικού του κόσμου που τον όθησε να περάσει στην άλλη διάσταση?
αυτό το, αυτό που σε κυνηγάει μέσα σου, βρε παιδί μου, και σε φέρνει εκεί. Δεν έχουμε ούτε την ίδια ψυχή, ούτε την ίδια στόφα ψυχής, ούτε την ίδια αντίσταση.
Είμαστε μοναδικοί ο καθένας. Μοναδικοί στον αγώνα του, στο περπάτημα στη ζωή.
Αυτοί όλοι οι ήρωες του Ντοστογεύσκη τι είναι? Δηλαδή ήταν όλοι γεννημένοι, καταραμένοι. Γίνονται μέσα από τη ζωή. Δηλαδή μέσα από τη ζωή κάτι είναι αυτό που σε πειράζει παραπάνω και είναι και η ψυχή σου τέτοιο λογιό, ας πούμε, που πηγαίνει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αντιστάσεις.
Ελάτε να ορίσουμε λιγάκι τις χρονολογίες. Ο Δημήτρης Στεργίου ή Μπέμπης, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού, γεννιέται, Θωμά, πότε?
Το 27. Και πεθαίνει παραμονές Χριστουγέννων του 72.
Του 72. Το περίεργο είναι ότι διαβάζοντας, ότι είδα ότι ο πατέρας του, που τον είχε φωνάξει τότε στα 13 του χρόνια να πάνε με μια βαρκούλα να ξανοιχτούν λίγο στη Φρεατίδα κάτω, ότι αυτό το περιστατικό με τον πατέρα του έγινε γύρω στα φώτα. Δηλαδή ναι, ο πατέρας του πνίγηκε πριν από τα φώτα και ο
παραμονή των φώτων έγινε.
Παραμονή των φώτων, και ο γιος έφυγε Χριστούγεννα, δηλαδή το 72. Ο Στεργίου, ο Δημήτρης.
Και τώρα γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήταν μαζί του να μπει στη βάρκα ο Μπέμπης, ο κατακόσμων Δημήτρης Στεργίου. Για κάποιο λόγο δεν μπήκε στη βάρκα αυτή.
Έπαιξε με τα παιδάκια.
Έπαιξε με τα παιδιά και έτσι ο ένας κέρδισε τη ζωή και ο άλλος.
Και είχε τύψεις.
Και ακριβώς είχε τις τύψεις. Και από εκεί ξεκινάνε κάποια πράγματα, κύριε Κοροβίνη, μέσα του.
Πιθανόν.
Δεν είναι και εύκολο αυτό το πράγμα.
Τι άλλο. Δεν είναι εύκολο να βιώσει καθίσει. Δείτε, η μια ορφάνια τη βιώνουν 10 παιδιά, ο ένας διαλύεται και ο άλλος την ίδια ώρα, ας πούμε, μπορεί και στέκεται και το κρατάει.
Είναι το σημαντικό.
Αυτά τα περί ευαισθησίας του ανθρώπου. Εγώ να σας πω, ορμόμενος από τον εαυτό μου που νόμιζα ότι είμαι αδύναμος και τελικά αποδεικνύεται μέσα από τη ζωή, όπως είδα τα πράγματα, ότι είμαι πολύ δυνατός. Δεν το περίμενα. Σε άπειρες περιπτώσεις. Έλεγα, πώς γίνεται τώρα αυτά? Μετά μπορεί να καταρρεύσω, αλλά μπροστά μπαίνω και τα ξεπερνάω. Και μπροστά και σε άλλους. Μας εκπλήσει ο εαυτός μας. Ίσως οργανώνεται, κάποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη πυγμή ή σιγά σιγά οριμάζουν. Ή, τι να σας πω. Είναι όλο το παιχνίδι της ζωής αυτό. Πάντως, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με αυτά τα πράγματα.
Εδώ
με τα δαιμόνια.
Ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο που πράγματι και σύντομα τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας βάλουμε τον ήχο του, τη δεξιοτεχνία, την παινιά του, για να δείτε γιατί ασχολούμεθα με τον Δημήτρη το Στεργίου. Μιλάμε για ένα μοναδικό βιρτουόζο, αναγνωρισμένο τότε και από τον νομοτεχνό του, τον Μανώλη το Χιώτη, αλλά ακόμα και για από όσους τον ακούγανε.
Από,
δηλαδή,
όλο το συνάφι.
Από όλο το συνάφι του βγάζαν το καπέλο, γιατί ο άνθρωπος είχε ένα θεϊκό χάρισμα. Θα ακούσουμε αυτό το μοναδικό, Θωμά, που ηχογράφησε στην Αμερική, έτσι δεν είναι, το Baby's Lament, το θρύνο του Baby. Δηλαδή.
Ναι, είναι δικό του αυτό.
Είναι δικό του σαν
δική του σύνθεση.
Μπράβο. Είναι η στιγμή να ακούσουμε αυτό για να μπορέσουμε μετά να έχουμε μοιραστεί και με τους ακροατές την ιδιαιτερότητα του Δημήτρη του Στεργίου. Πάμε, παρακαλώ.
Thank you.
Αυτός είναι ο Δημήτρης Στεργίου, ο δεξιοτέχνης. Μιλάμε για την δεκαετία από το 1959, αρχές δηλαδή του 1960, που έχει βρεθεί ο Δημήτρης Στεργίου στην Αμερική. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοροβίνη?
Ναι. Εκείνη η δεκαετία είναι Αμερική. Ναι. Και γίνονται αυτά τα εργόχειρα τα καταπληκτικά από τα χέρια του Μπέμπι.
Εγώ σκέφτομαι ότι αυτή είναι η ελληνική κλασική μουσική. Δηλαδή έτσι ένιωσα.
Ακριβώς. Εγώ πολλωστή φορά ακούγοντας ειδικά αυτό το κομμάτι και κάποια άλλα, είπα αυτό, ότι εδώ είναι και για, με αυτό το βιβλίο τρόπο ότι να ανεβάζω από την πλευρά μου, νομίζω ότι το κάνω το λαϊκό τραγούδι σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή ότι είναι και αυτό, δεν είναι απλώς ότι κλαίει το μπουζούκι και πίσω του κλαίει ένας ολόκληρος λαός, έτσι. Δηλαδή εκφράζεται ένας πόνος και ένας καημός καθολικός, και όταν συνοδεύεται και από φωνές μεγάλες όπως ήταν τη Σωτηρία. Θυμάμαι την πόλη πάνω την αείμνηστη, κάποτε σε μια συναυλία που έπαιζε ο Καραντίνης και του λέει κάποια στιγμή: «Κλάψε, Καραντίνη, κλάψε». Και πάω μετά και τη λέω: «Πόλη, γιατί το έπεσε αυτό στον Καραντίνη?» Ακούγονταν και λίγο αστείο έτσι, που το έλεγε το παιδί πολύ ωραία. Και μου λέει: «Το λέω γιατί κλαίμε και εμείς μαζί». Και έτσι είναι.
Και τα περάσματα, τα λυτρωτικά περάσματα από τα μινόρε στα ματζόρε, που είναι διονυσιακά δηλαδή, και μπορούμε να πούμε ότι μέσα από αυτό τον ήχο, από την ψυχή αυτού του οργάνου, με τον τρόπο που βέβαια οι βιρτουόζοι το φωτίζουν, εγώ άκουσα ολόκληρες περιοχές, ας πούμε, από το Θοδωράκι μέσα μου. Δηλαδή τα ξεσπάσματα, τα πιο σύγχρονα, της μελοποίησης, ας πούμε, του Μίκη Θοδωράκη, όταν ήθελε να δοξάσει κάτι. Έτσι, από το λόγο ενός ποιητή, ας πούμε, έχει κάτι δοξαστικό αυτό το ξέσπασμα, το ματζόρε.
Ναι, δεν έχει λόγο, δεν έχει το λόγο μέσα, αλλά...
Τον έχει. Λόγο ύπαρξης μέσα.
Πάντως και εσείς μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Κοροβίνη, με τίτλο «Ο Μπέμπης» από τις εκδόσεις Άγρα, λέτε και πολύ συγκεκριμένα περιστατικά όπου εκεί που έπαιζε είχε τη δυνατότητα να τραγουδήσει το Καταμαρθέον του Μπαχ, κομμάτια του Τσιτσάνη, του Μότσαρ, του Καζατζίδη και μέχρι τα Κάρμινα Μπουράνα, όπως λέτε συγκεκριμένα.
Ορισμένα από αυτά που παραθέτω εκεί, που τα εμβόλυμα δηλαδή, και τα στολίζω και ντύνω το, ας πούμε, τη ζωή του Μπέμπη, το διπορικό του, τη διαδρομή του, είναι παραδεδομένα ως ντοκουμέντα. Mm-hmm. Δεν τα έβγαλα από το νου μου. Mm-hmm. Δηλαδή στη φθορά του επάνω, τα Κάρμινα Μπουράνα τα παίζει σε μια ταβέρνα στην παρακμιακή Τρούμπα, όταν διάφοροι χλεχλέδες έρχονται ως πελάτες για να τον κράξουν, να τον κοροϊδέψουν, που δεν ήταν ανταγωνίσιμο, που δεν είναι με αυτόν. Πηγαίνουν λοιπόν πάνω στη φθορά του, στην παρακμή του, στην πτώση του, να τον ξεφτελήσουν, ενώ αυτός είναι, ας πούμε, άφραγκος πια και πολεμάει να ζήσει μια οικογένεια. Και εκεί πάνω τους τον βάζω να κάνει μια υπέρβαση. Το σχεδιάζω εγώ με τη φαντασία μου, βέβαια, αυτό. Ότι να κάνει μια υπέρβαση, γιατί με την υπέρβαση σώζεσαι από τον κίνδυνο, ας πούμε, και τους κάνει αυτή την καταπληκτική επίδειξη παίζοντας Κάρμινα Μπουράνα. Τώρα φανταστείτε σκηνή, δηλαδή αν μπορούσε να πει και τα λόγια ο άνθρωπος που είναι αρχαία γερμανικά και αρχαία λατινικά και γαλλικά, δεν, ποιος θα τα πει τα Κάρμινα Μπουράνα. Τα παίζει όμως και καταλαβαίνει κάποιος, γιατί η μουσική μας δεν ήταν όλη, μπορεί να ήταν αισθηκτοδός μορφωμένη ή λίγο μορφωμένη μουσικά, αλλά υπήρχαν και κάποιοι που ήταν μορφωμένοι, ας πούμε. Είτε μουσική είτε θαμώνες. Και τρελαίνεται ο κόσμος και σου λέει: «Τι γίνεται εδώ?»
Διαβάζω ένα απόσπασμα για την εικόνα του Δημήτρη Στεργίου, του γνωστού Μπέμπη, το πόσο ομορφάντρας ήταν. Λέτε λοιπόν: «Του άρεσε το ωραίο ντύσιμο, το ραφινάτο, το κομψό. Είμαι θαυμαστής των κυμπάριδων ανδρών συναδέλφων μου, σαν το Μιτσάκι, που ήταν ο πιο τιτίζης, ο πιο καλοντυμένος, σαν το Χιώτη, που ανέβαινα στο πατάρι φιγουρίνια, με κουστούμια καλοραμένα, από τα πιο ακριβά υφάσματα, λόρδι, πολύ νεαρός, είχα μαλλί κατάμαυρο, κορακίσιο, που κάπως γούρενε, του έβαζα μπριγιαντίνη, γυάλιζε. Τότε αυτό ήταν στη μόδα. Ήθελα να το ζηλεύουν το κεφάλι μου, αφού ζητούσα από τα κορίτσια μου και με χτένιζαν με επιμέλεια. Το ωραίο είναι το φυσικό μου. Γυναίκα ή άνδρας, μικρός ή μεγάλος, πρέπει να βγαίνει στην πιάτσα περιποιημένος, σένιος, να γυρίζουν να τον ξανακοιτάξουν. Λοιπόν, εμείς, το τρίο των δεξιοτεχνών, παίζαμε και στο άλσο του Οικονομίδη και συνεχίζεται, γιατί θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τελεία στη μυθιστορηματική ζωή του Δημήτρη Στεργίου δεν υπάρχει, έτσι όπως το έχει κάνει ο κύριος Κοροβίνης.
Ναι. Είμαι εραστής του ωραίου, λέει ο Παδιαμάντης. Όπως σας το λέω αυτό λέξη. Ο Παδιαμάντης λέει: «Είμαι εραστής του ωραίου». Λοιπόν, αυτή τώρα, αν προσέξετε ήδη προπολεμικά, δεν έβγαιναν όπως πάνω στο πάλκο. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ο Μητσάκης ήταν υπερκομψός, το ίδιο και ο Χιώτης και άλλοι. Ο Τσιτσάνης δεν φορούσε γραβάτα, φορούσε όμως λευκό πουκάμισο και βελούδο σακάκι μαύρο. Δεν βγαίναν έτσι. Ο Μάρκος, τα ρούχα του ήταν αλφα, δεν ήταν κουρέλια.
Όχι μόνο.
Μην κοιτάτε τώρα, μπαίνουμε εμείς που κάνουμε μια διάλεξη, πάμε να τραγουδήσουμε σε ένα πάλκο και φοράμε ό,τι να είναι.
Μα και ο κόσμος, αν δούμε φωτογραφίες δηλαδή των Ελλήνων, ας πούμε, γύρω στο τότε και στην κατοχή, έτσι πριν αρχίσουμε να ξαφλιωνόμαστε, είναι όλοι με τα κουστούμια, τα παλτά τους, τα καπέλα τους,
οι
γυναίκες. Σκεφτόμουν τώρα, έλεγε, γιατί καμιά φορά δεν είχαν και χρήματα, θέλανε να είναι κομψοί, δεν είχαν και χρήματα. Θυμάμαι ο Μητσάκης έλεγε ότι κάτι παπούτσια, ας πούμε, πάνινα, καλοκαιρινά, τα έβαψε με μπογιά, καφέ, για να μπορέσει να τα βάλει και το χειμώνα. Δηλαδή, δεν είχανε, αλλά το μυαλό ήτανε πώς θα δείξω σένιος επάνω.
Ναι, έπρεπε να δείξουν σένιοι, να είναι ξυρισμένοι, περιποιημένοι. Η τραγουδίστρια μας της παλιάς εποχής, του 60, η Γκρέη, η Πόλη, δεν μπορούσαν να... η Μεριλίντα. Ξέρετε ότι πήγαιναν στους Μαυρόπουλους τα πιο ακριβά. Δηλαδή, ό,τι έβγαλε τα μισά πήγαιναν σε ρούχα. Δεν μπορούσε να βγει με το ίδιο φόρεμα την επόμενη.
Όχι βέβαια.
Και όλες οι δίδες, ας πούμε.
Τώρα ξέρετε τι μου θυμίσατε, γιατί μου ήρθε στο μυαλό ο Ζαμπέτας, ας πούμε, ο οποίος αντίστοιχα δηλαδή είχε ένα χιούμορ, μια ματιά για τα
δαιμόνιο,
πράγματα, δαιμόνιο χιούμορ. Και κάποια φορά που είχε πάει καλοντημένη Μπέμπα Μπλάντς, ας πούμε, με κάτι διάφανες δαντέλες, κάτι τέτοια, της λέει με τη νυχτικιά ήρθες να τραγουδήσεις. Οι γυναίκες δηλαδή προσέχανε και πολύ τι θα κάνουν, γιατί την ακούγανε.
Η Μπέμπα φορούσε και πιο έξαλλα, πιο ανοιχτά, πιο προκλητικά.
Η Μπέμπα ήταν πολύ μπροστά σε αυτά
που
φορά, και όλα ο Ζαμπέτας καραδοκούσε. Της λέει με τη νυχτικιά σου ήρθες.
Ωραία, και μιας και αναφέρατε την Μπέμπα Μπλάντς, μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Κοροβίνη, λέτε για τον έρωτα που είχε ο Μπέμπης για την Μπέμπα.
Και φαίνεται
πως τον έκαψε, και θέλω να μας διηγηθείτε την ιστορία αυτή, όπου βρίσκεται στο κέντρο ο Τέλης Σαββάλας, ο οποίος την κορτάρει την Μπέμπα Μπλάντς, αν δεν του αρέσει του Μπέμπη, και πώς αντιδρά.
Δεν του αρέσει, τα παροδώ λίγο. Είναι αλήθεια ότι ο Σαββάλας, ο οποίος ήξερε και καλούτσικα ελληνικά, έρχονταν και στην Ελλάδα, πήγαινε στα κέντρα πάρα πολύ, σαν τρελός. Και στην Αθήνα. Αλλά στην Αμερική κυνηγούσε τα ελληνοαμερικάνικα κέντρα. Αυτά όλα τα μεγάλα
ιστορία
και τα λοιπά. Ιστορία. Όπου πράγματι ζήτησε από την Μπέμπα να μείνει, να τη φαίνεται ότι είχαν ένα φλερτ ή επενδύωξε ένα φλερτ. Αυτά τα είδε. Εγώ το βάζω τώρα μέσα. Δεν ξέρω.
Εντάξει, γιατί όχι.
Το βάζω μέσα για να δώσω να κάνω ένα ενσταντανέ, ας πούμε. Πώς θα γίνει.
Δεν γίνεται. Θέλω να πω, ο χαρακτήρας του που ήταν ιδιαίτερος του Στεργίου, έτσι, δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί.
Όχι, δεν σήκωνε έτσι, πολλά.
Είχε εγωισμό, δηλαδή είχε βεβαίως με το δίκιο του την αυτοπεποίθηση ότι είναι ο πρώτος των πρώτων, αλλά σίγουρα και ένα εριστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, άμα δεν τον καταλαβαίνανε ή αν δεν γινόταν, ας πούμε, σεβαστός, σίγουρα θα βγάζε νύχια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Πολλές φορές και η πρόκριση που έχεις από ταλέντο ή από αυτό που σε κάνει να είσαι διαφορετικός και να μπαίνεις και στο μάτι των άλλων, ή να το ζηλεύουν και να το θαυμάζουν παράλληλα ή και συνδυαστικά και να το μισούν κιόλας. Αυτό λοιπόν που σε βάζει, που σε κάνει κατά σύμπτωση, γιατί τυχαίνει να είσαι αλλιώτικος και πιο μπροστά ίσως από την εποχή σου, να είναι αυτό που σε καταστρέφει, που το χρησιμοποιώ και έτσι στο βιβλίο μέσα. Αυτό το ίδιο είναι που σε κάνει να τους περηφρονείς και λίγο κατά βάθος. Μπορεί. Επίσης το αντικείμενο του πόθου, το σκοτεινό, που αυτό που λέει και ο Μπουνιουέλ, ας πούμε, την ταινία, το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, άμα το δεν σου δίνεται, δηλαδή το πολιορκείς και βασανίζεσαι και πάει ο άλλος να στο φάει, καμιά φορά ο άλλος βρίσκει έτοιμο πιάτο. Έρχεται και στο παίρνει, το έχεις ετοιμάσει εσύ για να το φας το μεζέ, και έρχεται ο άλλος, ο μάγκας ή η άλλη, και το βουτάει. Εκεί τρελαίνεσαι, λες κάτσε. Αυτός τώρα τα είχε όλα και παράλληλα δεν ευχαριστιόταν με τίποτα, φαίνεται.
Τα είχε όλα, αλλά δεν χώραγε. Για μένα, όταν έχεις τόσο πολύ σπόρο, τόσο πολύ δώρο, αν δεν βάλεις πλαίσιο, αυτό μόνο του είναι ένας ωκεανός που σε πάει και σε πάει και σε πάει, και άκρη δεν έχει ο ουρανός. Άρα το μόνο που δηλαδή σκεφτόμουν ότι αν είχε πειθαρχήσει ο Στεργίου, αν είχε τακιμιάσει, να το πούμε και έτσι, με έναν μεγάλο συνθέτη ας πούμε, και μπορούσαν να δίνει ένα στον άλλο και να του είχε βάλει κάποιος ένα πλαίσιο, δεν θα είχε σαλτάρει τόσο. Αλλά μόνος του, προσπαθώντας παντού να σταθεί, να δείξει ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει, κανένας δεν τον ήθελε από δίπλα, γιατί δεν πεζότανε σαν μουσικός.
Λίνα και κύριε Κοροβίνη, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου συνομιλούμε με τον Θωμά Κοροβίνη με αφορμή το βιβλίο του «Μπέμπης, ο Δημήτρης Στεργίου», απαντώντας, κύριε Κοροβίνη, στο ερώτημα ποιες σχέσεις είχε με τους ομοτέχνους του.
Και ότι έφυγε, τον πήρε στο Πίγκαλς που ήταν, ας πούμε, η όλη κοσμική Αθήνα για ένα χρόνο και πήρε δρόμο μετά. Έφυγε, δεν ήθελε τη σύγκριση.
Και λέτε μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Κοροβίνη, άλλοτε τον συναγωνιζόταν και άλλοτε τον ανταγωνιζόταν.
Υπάρχουν
και μετά επιστρέφεται
και
στη λέξη
συναγωνιζόταν. Δεν τα έβαλα, Αλεξάνδρα μου, κάποια ανέκδοτα, δεν θέλω να ανεπιτολογώ κιόλας, δεν τα έβαλα όλα. Υπάρχουν ανέκδοτα που... αυτό που έβαλε ένα άλλο, είναι το πραγματικό περιστατικό της του Μάριου, όπου ήταν μαζεμένοι όλοι, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δηλαδή όταν έπαιξε αυτός ένα κομμάτι πρωί-πρωί κιόλας, γιατί στο Μάριο πήγαιναν προς το μεσημέρι, ας πούμε. Έπαιξε ένα κομμάτι στο οποίο σηκωθήκαν και φύγαν οι ρεμπέτες.
Και ο Χρήστος ο Τσιτσάνης ήταν. Και ο Βασίλης ο Τσιτσάνης ήταν εκεί μπροστά και ο Χρήστος ο Τσιτσάνης.
Πράγματι.
Βγήκαν έξω.
Ο οποίος είναι μέντορας ο Χρήστος του
Βασίλη. Βέβαια. Ασφαλώς γι' αυτό το λέω. Έχει σημασία ότι πήρε το χρήσμα και από το Χρήστο το Τσιτσάνη, ο Στεργίου.
Ναι.
Κύριε Κοροβίνη, μέσα στο βιβλίο σας, αναφερόμενο στο Δημήτρη Στεργίου, λέτε: «Εγώ ήμουν της φλόγας και της φωτιάς. Παγιδευμένος, πολιορκημένος, κυνηγημένος, καταζητούμενος, σαν φυγάς. Δεν έβρισκα χαρά σε τίποτα. Ήμουν ακραίος σε όλα μου, πέραν των ορίων. Περνούσα τον εαυτό μου για ήρωα, από επιλογή και βούληση έζησα μέχρι τότε που έζησα». Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Πώς ένας άνθρωπος που ήταν στα οδεία, αριστοκράτης, με το μαντολίνο και την κιθάρα, γοητεύτηκε από το μπουζούκι και πέρασε στον άλλο κόσμο?
Έλατε, κοίταξε.
Πού να πάει στην
είναι,
Ελλάδα, παιδί μου.
Στην Ελλάδα, Έλληνας είναι.
Έλληνας είναι, ό,τι και να μάθει.
Θα σου απαντήσω, εγώ ζούσα στην Τουρκία ως σουλτάνος για 7 χρόνια. Δηλαδή έβγαζα χρήματα, μιλάω τη γλώσσα, είχα καταπληκτικά στέκια, μουσικά στέκια. Περνούσα, μπέικα και βάλε. Μου έλειπε η γλώσσα μου.
Έτσι.
Μου έλειπε να την ακούω, αυτή τη ρημάδα, την ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Ήθελα να γυρίσω πίσω γι' αυτό. Δεν αντεχαλώ.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, θέλω να σου πω, η ελληνοκεντρική, αυτός που είναι ψημένος με τα ελληνικά υλικά, και όχι μόνο και η δημιουργία, και για τους δημιουργούς, και για άλλο κόσμο που δεν είναι μέσα στην τέχνη, ας πούμε, δεν μπορούν αλλιώς. Αυτός έκλεινε προς τα εκεί. Αυτή τη σακατικάρικα, τη βασανισμένη ελληνική ψυχή. Αυτό τον τράβηξε. Γιατί το μπουζούκι αυτό είναι. Είναι ο ανθρώπινος πόνος στην ελληνική του εκδοχή.
Γράφει ο Θωμάς Κοροβίνης στο βιβλίο του για τον μπουζούκι: «Το όργανο αυτό είναι η φωλιά της αγάπης. Είναι ο οίκτος της ευσπλαχνίας που μας τραβάει, έτσι όπως το λέει ο παπάς στη λειτουργία για τον Πανάγαθο. Στο παράπονο που βγάζει και χωράει την ψυχή του ανθρώπου με όλη την πλατωσιά της, από το πρώτο κλαψούρισμα του νεογέννητου μέχρι το στερνό μας το αχ. Όταν ξεψυχάμε, σαν πως κι εγώ που είμαι σπουδαγμένος μουσικός, με παιδεία δυτική, ακόμη και στο πιάνο σφυράω, γιατί κόλλησα στο μπουζούκι, στο παλιό μπουζούκο, που το λένε κάποιοι έτσι χαϊδευτικά, όλα τα σεκλέτια του Ντονιά τα χωράει το έρμο, τόσο φιλόξενο είναι, κανέναν δεν εξαιρεί. Τρελός και παλαβός είμαι, γιατί έχω γενιά και ψυχή ανατολίτικη, σαν παιδί των ξεπατωμένων, άλλος λέει βιολί και κάνει μετάνιες, άλλος κλαρίνο, άλλος τσαμπούνα, εγώ ο φουκαράς, λέω τρίχορδο και πάσης Ελλάδας, και κλείνω το γόνι ευλαβικά, πώς να το κάνουμε, ξεχύνονταν από παντού, από τα καμίνια, από την κοκκινιά, από τα προσφυγικά, δραπετσόνα, αμφιάλι, ταμπούρια, μανιάτικα, και δεν έχει τελεία».
Κάπως έτσι μου ήρθε τώρα μια εικόνα όσο διάβαζε η Αλεξάνδρα το λόγο, τον μυθιστορηματικό λόγο του Θωμά του Κοροβίνη για το μπουζούκι μέσα από τον ψυχισμό του Δημήτρη Στεργίου. Σκεφτόμουν ένα αφιέρωμα που είχα επιμεληθεί για τον Μάρκο τον Βαμβακάρη και είμαστε στη Γερμανία, ας πούμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν που αρχίσανε τα τέλεια τα δικά μας οι παινιές, σηκωθήκαν οι Γερμανοί, βγάλαν τα παπούτσια και άρχισαν και χορεύανε πάνω στα παβέ, στο πέτρινο εκεί πέρα, στην αλάνα εκεί πέρα, και εγώ έμεινα εκστατική, γιατί ήταν κάτι βαθύ και υπαρξιακό το οποίο λυτρωνότανε μέσα από αυτό τον ήχο και από αυτό το ρυθμό, βέβαια.
Και τη φωνή του Μάρκου.
Αυτή
και η φωνή.
Τη φωνή δεν την κάτι... ακούγανε οι Γερμανοί, αλλά ακούγανε. Γιατί πήγαμε εμείς, ήταν ούτε ο Στέλιος ήταν μαζί μου, γιατί μόλις είχε φύγει από τη ζωή ο Βαμβακάρης. Απλώς με τα τέλεια, με το που άρχισαν οι ρυθμοί να τους είναι εκεί, δηλαδή τα ζεμπέκικα και αυτά, σηκωθήκανε σαν από τον τάφο που λέμε, και αποκτήσανε ζωή.
Ναι. Ζωντανεύουμε εμείς δίνουμε έναν τόνο στους Ευρωπαίους ζωής.
Εγώ πιστεύω ότι, λοιπόν, ότι έχει κάτι μέσα αυτή η ρυθμολογία η οποία έρχεται από εκεί που έρχεται, η οποία μιλά, συνομιλεί υπαρξιακά, ψυχικά, συνομιλεί και με άλλους πολιτισμούς. Αυτό είναι το καθαρό μας νόμισμα.
Και συνομιλεί και με το εσώτατο του ανθρώπου, δηλαδή τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου.
Στο βιβλίο σας μέσα, συνεχίζοντας αυτή την βιωματική εμπειρία που μετέφερε η Λίνα, έχετε μια ολόκληρη αναφορά, γιατί στο βιβλίο σας είναι μια ανθρωπογεωγραφία και μια καταγραφή πολλών άλλων ζητημάτων που σχετίζονται και με το τραγούδι. Λέτε, ας ξεκινήσουμε το Μουχαμπέτι, για το που γεννήθηκε το μπουζούκι. Στη Σμύρνη, στη Συρία, στον Πειραιά, είναι τουρκικό, είναι αράπικο. Και έχετε μια ολόκληρη συζήτηση, το Μουχαμπέτι, διάλογο.
Είναι ένα θέμα.
Brainstorming, από πού ξεκίνησε και γιατί το διεκδικούν τόσοι πολλοί?
Ένα, είναι σαν τον Όμηρο που τον ψάχνει και η Χίος και η Σμύρνη και η Έφεσος. Το μπουζούκι είναι, οι καταβολές, οι απότερες μπορεί να είναι να ανάγονται στην αρχαιότητα και να έγιναν μετασχηματισμοί στο μικρασιατικό χώρο, αλλά έγινε πια το καθεαυτού ελληνικό όργανο. Όπως και ο Ζεϊμπέτικος που είναι πανάρχαιος χορός, που χορεύονταν από την αρχαία Θράκη μέχρι τη Φρυγία, και η Ζεϊμπέκη είναι η κύριοι φορείς του, ας πούμε, στη Μικρά Ασία. Στην Ελλάδα έγινε εθνικός χορός. Εκτόπισε τον Τζάμικο, για παράδειγμα, που είναι ο σπουδαίος λεβέντικος.
Ο Τζάμικος κύριο... θέλει και λίγο κατσάβραχο. Δηλαδή, άμα δεν είσαι κοντά στη φύση. Έτσι.
Ο Ζεϊμπέκης ο αστικός, ούτε ο Χασάπικος επικυριάρχησε στο Ζεϊμπέκη. Ο
Ζεϊμπέκης,
βλέπεις από το τραγούδι που έγραψε η Λίνα.
Το Δερβίση για το. Ναι. Αλλά λέω ότι ο Ζεϊμπέκικος είναι κατεξοχήν υπαρξιακός. Εκείνη την ώρα τα βάζεις έτσι με το θάνατο. Είναι ανάμεσα. Παλεύεις με το θάνατο. Γι' αυτό και είναι και κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από μέσα.
Από τη γέννηση ως το θάνατο.
Από τη γέννηση ως το θάνατο. Ακριβώς. Νομίζω ήρθε η στιγμή να ακούσουμε την πολύ ωραία συνεργασία του Μπέμπη, του Δημήτρη του Στεργίου, με τον Μανώλη το Χιώτη, και ένα τραγούδι που το ξέρουμε και τα αγαπάμε όλοι, και τέτοια ώρα, επειδή είμαστε αργά η εκπομπή μας, είναι ωραίο να το ακούσουμε. Το βουνό με το βουνό ποτέ δεν σμίγει.
Το βουνό με το βουνό.
Λοιπόν, αυτό είναι το υπέροχο «Το βουνό» του Μανώλη του Χιώτη, το τραγούδι που απολαύσαμε τους δύο δεξιοτέχνες και μάλιστα και με κιθάρες όλο αυτό το υπέροχο, ας πούμε, μπλέξιμο που κάνανε. Και εδώ θα έλεγα ότι έχει μυρωδιά, Θωμά, σαν να είσαι στη Νέα Ορλεάνη, σαν να βλέπεις παίκτες, ας πούμε, που παίζουν τζαζ, που αυτοσχεδιάζουν. Είναι μεράκι μεγάλο.
Είχαν και τέτοιες επιρροές όμως ο Χιώτης, φυσικά που τον ανέδειξε και αργότερα με τις μετασχηματισμούς που έκανε στο τραγούδι. Αλλά είχαν, δεν μπορεί να μην έχουν επιρροές οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει τίποτε μονοδιάστατο. Δηλαδή, βλέπετε, έχουμε το θαύμα της Μήνης. Τι είναι το θαύμα της Μήνης? Μίξη πολιτισμών.
Ναι, βέβαια.
Από τις Εστουδιαντίνες. Δεν είναι ανατολική ήχη μόνο. Είναι τα πάντα. Ό,τι υπήρχε.
Μα τώρα ξέρεις τι θυμάμαι. Είχε έρθει ο Στόλος στον Πειραιά και είχε φέρει οι ναύτες κάποιους δίσκους, βινήλιο ας πούμε τότε. Και ο Μπάτης είχε ακούσει ένα τραγούδι αμερικάνικο και το «How dry I am», «Nobody knows how dry I am», δηλαδή «Πόσο θέλω να πιω τώρα», πάτησε εκεί πάνω και έκανε τον μπουφετζή.
Έτσι γίνεται.
Αυτό λέμε.
Ο Τιτζάνης έκανε το Βάρκα Γυαλό. Ο Τιτζάνης από τον ύμνο των Εγγλέζων όταν είχα τα επτάνησα από κάτω χείλη το πήρε από εκεί. Εδώ παθητούρα για να λέμε.
Με
ο μεγάλος Τιτζάνης. Αλλά συμβαίνει.
Όχι μόνο συμβαίνει, το ευγνωμονούμε όταν γίνεται.
Κύριε Κοροβίνη, μέσα στο βιβλίο σας λέτε: «Κάθε λαϊκό τραγούδι, ας είναι σύντομο, είναι ένα πλήρες έργο τέχνης, μια ολόκληρη ταινία, ένα μυθιστόρημα, μια παράσταση στο θέατρο. Κάθε λαϊκό τραγούδι φυλάει ένα κομμάτι παρμένο από τη ζωή, το μπουζούκι, ο ήχος που βγάζει είναι τα κύμη με τον ανθρώπινο πόνο, γι' αυτό κολλάνε μαζί του και εκείνοι που σηκώνουν κάποιο σταυρό». Διαβάζοντας αυτό σας το απόσπασμα από το βιβλίο σας, στο μυαλό μου έχω πάλι δύο αφηγήσεις μέσα από το βιβλίο σας. Η πρώτη είναι η καταγραφή όλων των νυχτερινών κέντρων εκείνης της περίοδου, που με καρφίτσα βάζετε τα ονόματα, τον τόπο, οι Φοίνικες στην Κοκκινιά, στο Πασαλιμάνι, ο Κεφάλας, η Μπλε Αλεπού. Καλά, εξαιρετικό αυτό που λέτε για μια ταμπέλα που έλεγε 100 μέτρα από τα νεκροταφεία της Νίκαιας, αυτή τη ρεκλάμα. Άρα λοιπόν θέλω να μας δώσετε λίγο το κλίμα των νυχτερινών μαγαζιών όπου πεζόταν αυτή η μουσική και ήταν παρόν ο Στεργίου και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη
και στην Αμερική.
Η
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, κοιτάξτε, αρχίζει η κοσμίκευση του τραγουδιού. Δηλαδή από τον Ντοκέ, από την περιφρόνηση, ώστε και τζίδικο και αλήτικο και χασικλίδικο, περνάμε μέσω Τσιτσάνη, Χιώτη και τα λοιπά, των μεγάλων βέβαια μέσω από το τραγούδι, αλλά και τις ανάγκες της εποχής. Η εποχή αλλάζει. Και αναγκάζονται από τα πράγματα και η περί την εξουσία, ας το πούμε, και η ραδιοφωνική σταθμή και ο κόσμος, σιγά σιγά ο κόσμος, ο μέσος Έλληνας, ας πούμε, να φεύγει από το περιθώριο το τραγούδι και το εγκολπώνεται, το βρίσκεται μες στη διασκέδασή του και έρχονται οι κοσμικότητες. Στα κέντρα όλα αυτά, όπως αντίστοιχα είχε στη Θεσσαλονίκη Καλαμάκη, Καλαμίτσα κτλ., στον Πειραιά ορισμένα, στην Καστέλα και εδώ και εκεί, και αυτά τα αθηναϊκά τα περίφημα όλα περί το Πίγκαλς που τα γράφω. Έχει και ένα τραγούδι πάλι με την πόλη πλη, πάμε σε κέντρα κοσμικά και σε μπουζούκια. Στο Μαργωμένου και από εκεί στη Μαντουβάλα, στο Κεφάλα. Αυτά είναι τα περίφημα κέντρα που γινόταν, όπως και του Τζιμ του Χοντρού που είναι κορυφαίο, ας πούμε, και εμβληματικό. Ο Τσιτσάνης εκεί με τη Μαρίκα τι κάνουν? Είναι 50, είναι τέλος πολέμου και αρχίζει αυτό το ξέσπασμα. Το μπουζούκι παίρνει την εκδίκησή του. Δηλαδή βγαίνει διεκδικητικό και κάνει μια επανάσταση. Αλλά ο μικροαστός το αποδέχεται. Μέχρι τότε το περιφρονούσε. Από τη στιγμή που το αποδέχεται, λοιπόν, γίνονται όλα αυτά τα κέντρα όπου οι κυρίες δίνονται κομψά, οι κύριοι περιποιημένοι και τις βγάζουν. Αρχίζει και γίνεται δηλαδή νοικοκυρίστικο. Τώρα τα πιο δεύτερα κέντρα, πάντα είχαμε και τα κέντρα όπου γινόταν οι μαγκιές. Δεν ήταν όλα νοικοκύριδες.
Οι ζημιές.
Η μαγιά πήγαινε σε άλλα κέντρα που έπαιζαν και οι μεγάλοι, ας πούμε, αλλά έπαιζε και ένας άλλος κόσμος, ένας δεύτερος λαϊκός, ας τον πω σε εισαγωγικά, κόσμος, όπου είχαμε και μαχαιρώματα και το ένα και το άλλο και τα ερωτοδουλειές και τα λοιπά. Όλα αυτά που ασίσια και όλο ο μύθος, ο κόσμος ο μυθικός γύρω από το τραγούδι. Συνυπήρχαν αυτά, κάποια δεύτερα κέντρα και τα πρώτα που ήταν κοσμικά. Όλα αυτά σε εισαγωγικά, για μένα πρώτα δεν ήταν κοσμικά. Τα δεύτερα είναι πρώτα για μένα. Εκεί παίζεται η ζωή. Το χαρμάνι της ζωής, η νοστιμιά βρίσκεται το αλάτι στα δεύτερα, όχι στα πρώτα.
Καλό είναι να προβληματιστούμε να δούμε τώρα που είναι τα αλάτι της ζωής.
Ελίζα τώρα, μην βάζεις δύσκολα. Δεν ξέρω πού είμαστε τώρα.
Εγώ ξέρω λίγο, απλώς θέλει μελέτη, πολύ μελέτη, γιατί και τώρα η ζωή κάπου πάει να χωθεί για να υπάρξει, γιατί όλα έχουν πολύ φως και πολύ εισιτήριο και πολύ, πώς το λένε, ψηφιοποίηση. Οπότε ότι η ζωή θα επανακριφτεί κάπου.
Ναι. Πού θα βρεις το μυστικό, η αυθεντική ζωή, όχι ότι δεν υπάρχει και μέσα στο λούσο, μπορεί να υπάρχει και αυθεντική ζωή, αλλά όπως και να είναι στο πολύ φως.
Αυτό λέω.
Δεν μπορεί να βγουν αυτά τα...
Όχι, όχι.
Θα θέλατε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από αυτό που έχετε γράψει στο βιβλίο σας, που αποδεικνύει ότι το τραγούδι εξέφραζε την ίδια την κοινωνία και ήταν η ακτινογραφία της εποχής και του συγκεκριμένου τόπου. Έχετε μια ολόκληρη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, της κοινωνίας του Πειραιά. Λέτε, ακόμα δεν είχε καλοχαράξει και ο Πειραιάς έβραζε από ζωή. Ένα βουητό, ζάλις έπιανε, σαν το μελίσι που ξεμπουκάρει από την Κυψέλη να κάνει πιάτσα στα γριολούδα και στα καβάκια για τη γύρι. Έτσι και τούτη, μπουλούκια, φυσικά όχι για επινοικίαση ούτε για να γλυκανθούν, περνούσαμε ανάμεσα από την εργατιά, σκουντώντας ο ένας τον άλλον, όλοι βιάζονταν, σφυρίζει η φάμπρικα μόλις χαράξει. Τα εργοστάσια τους περίμεναν για να καταπιούν στη χωάνη τους ως το απόγευμα. Τι γινόταν στο Παπαστράτου? Έτρεχαν οι άνθρωποι με βήματα χ, κυνηγημένοι, ναυπηγεία, μηχανουργία, τσιμέντα Ηρακλής, γυψάδικο, λιπάσματα, κλωστοϊφαντουργίες ρετσίνα, κεράνης, παραδίπλα βυρσοδεψίο, σιδεράδικα, ταρζαράδες στο πέραμα και πάει λέγοντας, δεν έχει τελειωμό, δεν σήκωνε χασομέρι. Σε περίμεναν οι επιστάτες, τα μαντρόσχυλα του αφεντικού, το λιγότερο η επίπληξη, το περισσότερο η απόλυση. Το από σήμερα σχόλασμα πάλι ξεχύρονταν μιλιούνια, επιστροφή στη φαμίλια, κοπέλες στα καλά τους νιάτα, κυράδες ή τεμένες, από καμιά ηλικιωμένη καθαρίστρια ντρεπόμουν στο αντικρισμά της, πιο πολλοί άντρες, νεαροί, παλικάρια, γερά ψημένα μα και μεσόκοποι και κάποιοι γέροντες που τους λιπόσουνα. Έλεγες, πώς αντέχουν άραγε, κόσμος της βιοπάλης, λιπόσαρκος, τότε τη δίαιτα την έκανες από ανάγκη, όχι από γούστο. Κάπου από κανένα στόμα μερακλίδικο ακουγόταν καμιά μελωδία. Καρβουνιασμένα τα τζιγέρια τους τραγουδούσανε. Το πονεμένο στήθος μου πονεί, μα δεν το λέει. Τα χείλη μου κι αν τραγουδεί, μέσα η καρδιά μου κλαίει. Δηλαδή την ώρα που αυτοί σκολούσαν οι οργανοπαίχτες, οι εργάτες από τον Πειραιά ξεκινούσαν αυτή την βουή, τη ζωή, και καταγράφεται ποια ήταν
η αλλαγή βάρδιας. Ναι. Αυτό το, όχι σε αυτή την έτσι τοποθεσία κάτω εκεί, αλλά εγώ το θυμάμαι σαν φοιτήτρια. Δηλαδή την ώρα που βγαίναμε εμείς, ας πούμε, βλέπαμε στις στάσεις των λεωφορείων τους ανθρώπους που πηγαίναν 5 ώρα το πρωί, ας πούμε, να πιάσουν δουλειά. Δηλαδή παρέμεινε αυτό αρκετά χρόνια στην πραγματικότητά μας. Έτσι
ακόμα
δεν είναι, Θωμά?
Έχει ένα ποσοστό. Έχει κόσμο, προλεταριακό κόσμο, που ξεκινάει τη μέρα του 4.30 ξυπνάει το πρωί.
Νομίζω χρωστάμε πολλά στο Μεράκι και την οξυδέρκεια του Θωμά, του Κοροβίνη, στο να πηγαίνει και να φωτίζει προσωπικότητες και με αφορμή αυτούς και το βάθεμα στον ψυχισμό τους και έτσι στο ντουέντε του καθενός, να φωτίζονται ολόκληρες εποχές, περιοχές, ιστορία της ζωής μας, της σύγχρονης ζωής μας, και να ανατρέχουμε όσοι τα διαβάζουμε ξανά στις πηγές. Ευτυχώς στο YouTube τώρα υπάρχουν πάρα πολλά που κανείς που θα έψαχνε να τα βρει. Δηλαδή βάζεις Δημήτρη Στεργίου,
ναι,
ας πούμε, και τώρα μπορείς να ακούς την Μπενιά του, δηλαδή. Ενώ
ναι,
κάποτε κυνήγαγες πού παίζει αυτός ο άνθρωπος, πού παίζει, να πάει να τον ακούσω, ας πούμε, γιατί δεν μπορούσες αλλού να πάρεις τη γεύση.
Έχετε κάποιους στίχους τραγουδιού του Άκη Πάνου και λέτε το εξής, ότι ο οργασμός έχει πια τοποθετηθεί για σας δίπλα στο εικόνισμα, για το πώς παράγεται η ζωή. Απίστευτο.
Του Άκη Κατορθωμά, έτσι το θέτω.
Θέλετε να μας θυμίσετε το στίχο?
Η πιο μεγάλη ώρα, είναι η πιο τελειδία.
Είναι το ωραιότερο ποίημα που έχει γραφτεί για τη συνέβρεση.
Εκεί λοιπόν παίρνει τον οργασμό, τη στιγμή δηλαδή που παραδίδεται ο άνθρωπος στον οργασμό, που είναι δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις στίχο καταρχήν και να το αναδείξεις, και δεύτερον είναι πολύ τολμηρό. Δηλαδή αδιανόητο για τα ήθη του άλλοτε. Ο Άκης το κάνει.
Με τις ανάσες.
Ναι,
ο Άκης το κάνει γιατί έγραψε ένα ποίημα. Ένα ποίημα μεγάλο.
Ένα ποίημα, αλλά είναι αυτό όμως το
πιο
θέμα.
Μεγάλη ώρα είναι τώρα, την ώρα που γεννιέται η ζωή. Έτσι. Λοιπόν, άρα που γεννιέται η ζωή, την ώρα που και η σκέψη μου που εφαίνει μαζί με τη δικιά σου αναπνοή. Και αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
Γιατί λοιπόν, μπορεί να είναι κατηφόρα βέβαια, γιατί παραδίδεσαι, τα δίνεις όλα, παραδίδεσαι και λες όπου με πάει.
Ναι,
και όπου με βγάλει, αυτά τα κάνει ο Άκης και σε άλλα, και όπου με βγάλει, τα κάνει αυτά.
Ο Άκης ήταν στα χείλη του γκρεμού κάθε φορά. Δηλαδή οι αποφάσεις του, το πάθος του ή ο δογματισμός του πολλές φορές για το τι ήταν το δίκαιον ή το άρτιον ή οτιδήποτε, περπατούσε στο χείλος του γκρεμού ο Άκης. Και αυτό το λέμε γιατί καμιά φορά τα δώρα που σου κάνει αυτό το ακροβατικό στην έμπνευση, αν έχεις μέσα σου το τσαγανό, είναι πολύ μεγάλες εμπνεύσεις. Και ευτυχώς έτσι δεν είναι.
Μια φορά με πήγε ο Ελληνιάδης ο Στέλιος και η γυναίκα του Άκη προπόρων ετών σε ένα κέντρο στις 40 Κρισιές. Εκεί λοιπόν κάτι φοιτητριούλες, να πω το ανέκδοτο τώρα, οι φοιτητριούλες σηκωθήκανε και βγάζαν φωτογραφίες με κάτι παλιοκόντακ που είχαμε τότε. Μόλις σηκώνονται λοιπόν αυτές, σταματάει και λέει: δεν είμαι μπουρδέλο, stop, δεν θα συνεχίσω. Πάγωσα εγώ, λέω: σα κάτεψε τα κορίτσια τώρα, τι έκαναν, ας πούμε. Μετά μα συστήσανε και ανέβηκε πάνω και ένα πατάρι. Του κοιτάζω στα μάτια και λέω: θέλω να σου μιλήσω, όχι πληθυντικό. Ναι. Έλα, μου λέει, με παίρνει από το χέρι, ανεβαίνουμε. Λέω, και εμείς ανατρέβουμε. Τα κοριτσάκια τι κάναν τώρα και τα κακοκάρδισες και κλαίγανε και τις στεναχώρησες όλο τον κόσμο. Αφού είσαι καλό παιδί, έκλαψε και μου λέει, θα έρθεις αύριο από το ξενοδοχείο μου, φέρεις κανένα βιβλίο. Λέω, ναι. Λέω, τι βιβλίο θες? Να είναι μάγκικο, μου λέει.
Ο Άκης Πάνου αυτά.
Μάγκικο.
Για τον Άκη Πάνου.
Αυτό,
ναι.
Αυτό το ανέκδοτο έχω από τον Άκη,
ναι.
Αλλά είναι διδακτικό.
Εμένα μια φορά πέταγε, νομίζω, πέταγαμε μαζί για Θεσσαλονίκη, αυτός μετά θα πήγαινε Ξάνθη, έπινε, θυμάμαι, είχε ένα ποτήρι πλαστικό και είχε μπύρα μέσα, ήταν μεσημέρι, και μου λέει, γράφεις? Του λέω, γράφω. Να μην σταματήσεις, μου λέει, να γράφεις ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις, μου λέει, και απογοητευμένη να είσαι και στεναχωρημένη να είσαι, αυτά να μην σταματήσεις να γράφεις
όπως
ποτέ.
Όπως και να είσαι.
Όπως και να είσαι. Αυτή ήταν η δικιά του νουθεσία, ας πούμε, που θυμάμαι από τον Πάνου, ναι.
Το εφάρμοσες, νομίζω.
Το προσπαθώ.
Δεν το παράκουσες. Δεν, το παράκουσες.
Δεν τον έχω ξεχάσει πάντως.
Να είσαι καλά, πώς θα το ξεχάσεις?
Δεν τον έχω ξεχάσει με αυτό που μου είπε.
Κύριε Κοροβίνη, επειδή φτάνουμε προς το τέλος αυτής της ωριαίας μας αφιερωματικής εκπομπής στον Μπέμπι, στον Δημήτρη Στεργίου.
Τη μεγάλη δόξα του Πειραιά.
Αναφέρεστε στο τέλος, στο θάνατό του.
Ναι.
1972, είναι 45 χρονών και γράφεται...
Το βάζω και πεθαίνει. Το βάζω και πεθαίνει μέσα σε αυτά τα οράματα, σε αυτά τις παρεστήσεις.
Θέλω να μου πείτε καταρχήν αυτά τα οποία γράφετε. Ποια είναι στοιχεία μυθιστορηματικά και ποια είναι πραγματικά. Γιατί λέτε ότι Ζουρλομαδίας, Δαφνή, ζητούσε δουλειά και δεν έβρισκε, μάζευε γόπες.
Ό,τι αναφέρεται σε νοσοκομεία και στην κατηφόρα του, δηλαδή, αυτά ισχύουν. Από εκεί και πέρα όμως το παραλήρημα αυτό το οραματικό που έχουμε όλα αυτά στα καράβια που ανεβαίνουν στον ουρανό και τα λοιπά, είναι δικά μου. Δηλαδή βάζω, γιατί κάνω λογοτεχνία.
Βέβαια.
Είναι αρκετές σελίδες εκεί στο τέλος.
Απλώς να πούμε ότι τον πήγανε από την κατάχρηση του αλκοόλ και αυτά σε κομματώδη κατάσταση πια στο τέλος. Τον είχε προσπαθήσει πολλές φορές, μπαινόβγαινε στην νευρολογική κλινική και αυτά για να παλέψει το αλκοόλ, αλλά δεν τα κατάφερε.
Όχι.
Δεν τα κατάφερε.
Δαφνή, μόνο Ζουρλομανδία δεν μου περάσανε. 1972. Κανείς δεν με ζητάει για δουλειά. Τα πήκε ψύχρεμος, πείνα στο σπίτι, γκρίνια. Όταν δεν έχει τσέπη σου, κανείς δεν σε κοιτάζει. Άδεια τα μπάρια, δεν υπάρχει σάλιο, ούτε ένα τάλιρο για τα τσιγάρα μου. Ο άνθρωπος στα χρόνια μας με χρήμα σε ζυγιάζει. Αφραγγεία, αψηλία, το ανάγνωσμα. Γιατί ρε Μίτσο, με ρωτάει ένας γεροντόμαγκας. Διότι έτσι ρε μπάρμπα, λες και δεν ξέρεις από ζωή. Λες και δεν ξέρεις κι εσύ κανένα δικό σου σακατλίκι. Δεν φτάνουν για ουίσκι, ούτε για ουζάκι. Και ένας απένταρος μπεκρής έξω από το ταβερνάκι, συλλογισμένος κάθεται στο χαμηλό πορτάκι. Τρέχω στα φαρμακεία για καθαρό ενόπνευμα. Φτηνό και καθαρό. Άστα και βράστα, φιλαράκι μου, δεν είχα πώς να γεμίσω την κάλτσα, αν με εννοείς. Άδεια καρδιά, άδειο ποτήρι, μαύρη ζωή για τον Πεκρή, μαύρη ζωή για τον Πατήρι. Τις προάλλες με είδανε κάτι γνωστή στα γόνατα και μάζευα γόπες από το πεζοδρόμιο. Σε τέτοιο κατάντημα φτάσαμε, σε τέτοια ρεζιλίκια φτάσαμε.
Λοιπόν,
ισχύουν αυτά, δηλαδή και, και οι γόπες... Και όλα τα προηγούμενα είναι περιστατικά. Το μόνο που δεν είναι διασταυρωμένο είναι το φινάλε που έχω, να πεθαίνει στα χέρια του φίλου του, το οποίο όμως το έχω διαβάσει ως μια εκδοχή θανάτου του Μπέμπη.
Πάντως καλύτερα.
Ταξί, καλύτερα. Που λέει, ρε,
μαλάκα, καλύτερα να έχει φύγει στα χέρια ενός φίλου. Έτσι κι αλλιώς ο βίος ήταν συντομότατος, πολύ πυκνός. Κυρίες και κύριοι, όσοι...
Δοξασμένος και μαρτυρικός.
Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Yeah. Αν κατορθώσαμε να σας συγκινήσουμε με την αληθινά, με την πυκνή και ωραία μυθιστορηματικά αποδομένη βιογραφία από τον κύριο Θωμά Κοροβίνη, το βιβλίο του Δημήτρη Στεργίου «Η Μπέμπης», εκδόσεις Άγρα, μπορείτε να το ξέρετε ότι έχει κυκλοφορήσει και υπάρχει.
Και όπως λέει και ο ίδιος, η τύχη σου είναι η συφορά σου, η τέχνη σου ο χαμός σου, το πεπρωμένο σου να σταυρωθείς. Και ο Μπέμπης σταυρώθηκε. Κύριε Κοροβίνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, Αλεξάνδρα μου και Ελίνα μου, να είστε καλά κορίτσια. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και όνειρα γλυκά.
Can you stop?